Každopádně přeju krásný večer v kecárně Ondřeje Šimíčka, tady našem twitterovém spaceu nebo podcastu, nazývejte si to, jak uznáte za vhodné. Andrej posílá fotku, že musí se třást dítě z ramen a jde. Takže za chvilku je tady. Dneska jsme se tady sešli tradičně v pondělí večer s tématem, které je částečně politické a částečně společenské, technologické, podnikatelské, biznisové. A je to téma jednorožci v Česku, neboť naše modernizační iniciativa Česko Plus ve spolupráci s Dataranem, který rovněž produkuje kecárnu Ondřeje Šimíčka, jsme vytvořili nebo zpracovali studii, jejíž základní nebo hlavní autor je tady s námi, Pavel Bednář. Pavle, zdravím tě, hezký večer.
Zdravím všechny, hezký dobrý večer.
Za Datarana tu tady vítám Vláďu Piskáčka.
Ahoj všem.
A za Česko Plus, kromě mě, který je víc Mudrland, tady spíš než jako odborník na startupy, tak je to Radim Ivan, kolega, Radíme zdar.
Zdravím, zdravím.
A pomalu, ještě počkáme teda na toho Andrého a myslím si, že se za chvilku připojí. Každopádně všem děkuju za podporu kecárny, která je veliká. Minulý týden jsme tu měli paní ministryni Černochovou. To už je samozřejmě na všech podcastových platformách a taky na stránkách dataran.cz. Bylo nás online snad 1200, což je fantastické číslo. A já se těším na dnešek, i když dneska to není úplně politika, jak jsem říkal, je to víc o biznisu, o technologiích. Ale politici jsou ti, co nastavují prostředí pro podnikání, prostředí pro startupy. A tomu se chceme dneska pověnovat. Takže na začátku budeme kecat s klukama, tedy s Radimem, Vláďou, Pavlem a André, až se připojí. A
už je tu.
Vidím, už je tady, super, už ho vidím a zvu si ho nahoru. A potom, tak jako obvykle, cirka za půl hodinku bude prostor pro dotazy z publika, od vás, posluchačů, milých posluchačů, pro které kecárnu primárně dělám. André, zdar. Ještě tady představím tebe, Andreje, founder jednorožce. Můžu říct jednorožce? Je to startup Springdeal?
No, asi startup jo, ale jednorožec ještě ne.
Jednorožec ještě ne. To mám první.
Andrej, já ti to moc přeju, aby to jednou jednorožec byl a určitě pak přijdu na nějakou oslavu. Děkuji, že jsi zlatý.
Tak jsme vám dneska nastavili laťku poměrně vysoko.
Přesně tak. Hele, kluci, aby jsme se nepřekřikovali, já to nějak budu moderovat. Já jsem měl předzápal, řekl jsem jednorožec, a proč se tedy jednorožci v Česku jmenuje ta studie i dnešní díl, tak to si necháme vysvětlit právě Radima, který budíš se mnou v podstatě takovým spolumoderátorem, protože má větší insight a vhled než já. A pojďme do toho. Rádio, proč jednorožci?
Tak jednorožci jsou vlastně startupy, které dosahují valuace, tedy hodnoty 1 miliardy amerických dolarů. A ta vlastně základní teze, kterou pak rozvinuli kluci právě z Dataranu v rámci té studie, je, že pokud bude Česko mít více jednorožců, tím bude mít i lepší startupový ekosystém, protože jednorožci táhnou dopředu vlastně celý ten ekosystém. Takže proto se to jmenuje jednorožci a my si myslíme, a vyplývá to i z té studie, že vlastně Česko má na to, aby tady bylo více jednorožců, kterých je tuším, že 3 původně z Česka, když tak mě kluci opravte, protože tam určitě některý z nich, myslím, že Muse, měnil vlastně tu základní zemi, ze které je, a tím pádem jakoby už není dál v Česku.
No, on není ani v Česku Product Board, pokud se nepletu. Product Board taky jako sídlí jako v Americe. Jo, tady má kancleji, ale jsou taky v Americe. Takže vlastně jediný rohlík.
Ano.
Láďu, protože vlastně pod hlavičkou Dataranu ta studie vyšla a podrobnější věci potom samozřejmě asi řekne Pavel, ale zeptám se i obecně, protože já jsem byl účasten vlastně i představování studií o médiích, studií o digitalizaci stavebního řízení. Byl bych rád, Vláďo, kdybys trochu pro ty, kteří to nevědí, přiblížil vlastně, co to Dataran je a jaký je ten jeho směr, jakožto, abys to řekl lépe ty, než to řeknu já. Slyšíme.
Můžu určitě asi, jako pojďme se držet těch studií, Dataran je firma, je to takový mediální projekt, který je můj a Michala Půra. A my si myslíme, že je třeba na média se dívat trošku jinak, než to bylo v historii, tak jsme si řekli, že to zkusíme ty naše myšlenky a restaurační řeči přetavit jako v takový, řekněme, startupy, když už jsme na to starý dva startupy a jsme spíš mediální než technologická věc. A je to vlastně, když se podíváte na Dataran.cz, tak uvidíte, co děláme. Děláme hlavně videopodcasty na oblasti, které jsme si vybrali, které si myslíme, že jsou důležitý, že se v nich bude hodně dít věcí. A kromě těch videopodcastů a nějakých newsletterů, tak vlastně to, co děláme a co nás i trochu živí, jsou studie, kdy nás oslovují nejrůznější firmy nebo nejrůznější instituce neziskové. V tomhle případě to bylo třeba Česko Plus. A říkají, hele, my bychom potřebovali podívat se na tenhle ten problém trochu datově. Neuměli byste, kluci a holky, nám udělat background, ze světa a vlastně jako trošku s tím problémem pohnout. A to je náš job, takže my třeba v případě téhle konkrétní studie jsme si řekli, fajn, tak uděláme background, to se tam dočtete, se tam o startupech v Česku, dočtete se tam o nějakých inspiracích pozitivních, negativních ze zahraničí, ale především jsme si řekli, pojďme najít nějaký východisko a to mě na tom baví hrozně moc a to jsme vlastně se snažili ve všech těch studiích, ale pilujeme to, nejenom popsat ten stav, ale říct, kdyby se stalo tohle, tak si myslíme, že to té dané oblasti pomůže. Třeba veřejnoprávní média, tam jsme srovnávali média v řadě zemí a vypichovali jsme trendy, kterými jdou a kterými se může inspirovat Česko, až bude upravovat, což se bude dít jejich fungování. V tomhle případě to je, pojďme najít tady 20, 10, 15 věcí, které, když se stanou, tak těm startupům, české ekonomice, nápadům pomůžou a rozhýbají to tady. Takže to byl cíl toho konání a já jsem hrozně rád, že vlastně kluci z Česko Plus nás do toho navezli, protože to bylo hrozně zajímavé. A je to hrozně zajímavé.
Super, díky moc. Radíme klidně to nějak doplň, anebo klidně i rozvíjej, jo? Dál, prostě jestli ti napadne nějaké otázky. Pojďme o tom kecat, potom dáme samozřejmě slovo lidem a je možný pochopitelně, jenom technicky, ptát se i do vlákna. Někdo nechce prostě mluvit, někomu dělá problém, spousta z vás mi píše zprávy, že nechcou mluvit prostě před lidma, tak napište svůj dotaz do vlákna, kde je vlastně můj příspěvek s kecárnou, jako tradičně, všichni to tam píšete, víte kde, takže já to budu postupně procházet. Super, radíme, pokračuj.
Já jsem chtěl jenom Vláďu doplnit, respektive já jsem si to ještě teďka kontroloval a nejúspěšnější zakladatelé startupu jsou kolem 40 až 45 let, pokud statistika nelže, takže Vláďo, myslím, že jsi v nejlepším věku, aby si ještě nějaký startup postavil, takže buď v klidu.
Tak. Super, tak to rád slyším, tohleto hned mám ještě lepší nálad.
Ale já to jenom doplním, my jsme hledali partnera, který se na to podívá nezávisle, zhrne ty data a pomůže nám najít nějaké vhodné řešení a jenom vzhledem k posledním událostem zrovna dneska, možná někteří vás zaregistrovali, že vlastně zakladatelé startupů. A teď, Andre, nevím, jestli jsi byl mezi připodepsanými, ale vlastně vyzvali premiéra Petra Fialu otevřeným dopisem, aby vlastně napravil situaci ohledně zaměstnaneckých akcí, což my třeba máme taky v té studii a jsme rádi vlastně, že že ten vlastně samotný trh si o to žádá a jenom to potvrzuje to, že vlastně ty věci, které se povedlo do té studie dostat a které jsou jako návrhy, tak opravdu jsou podstatné, důležité a ty startupy to opravdu chtějí. Andrej, můžeš nám klidně odpovědět, jestli jsi to připodepsal a klidně třeba zdůvodnit, proč?
Já to nepřipodepsal, protože já jsem byl na dovolení, mi to nějak jako minulo, já jsem se vrátil jako z dovolení, takže to se omlouvám, ale já jsem nebyl součástí, ale klidně bych to podepsal. ESOPy jsou velice důležitou součástí vlastně startupů a je to vzhledem k tomu budování toho ekosystému, to ta podstata toho. Jo, vlastně, když se o tom bavíme, tak ESOP je nějaký podíl toho, že přijdete jako zaměstnanec, řekněme, do rohlíku, jste pátý, desátý člověk, který v rohlíku pracuje a jelikož na začátku rohlík nemá tolik peněz, tak vám dá místo velkého platu zaměstnanecké akcie. Ty zaměstnanecké akcie vy dostáváte postupně času, jak v tom rohlíku pracujete. Většinou ten vesting je prostě mezi 2 a 4 rokama. Vesting znamená čas, kdy vy si ty akcie vlastně jako dostáváte pro ty svoje užití. No a vlastně pak, jakmile rohlík exituje, anebo v Americe je i běžný jako secondary market, to znamená, že jste schopni ty svoje akcie prodat prostě jako investorům nebo někomu jinému i přesto, nebo i na rozdíl, nebo i naproti tomu, že ta celá firma neexitovala, vy jste schopni prodat akorát svých 5 akcí někomu jinému, tak vlastně díky tomu pak můžete jako vykešovat velice hezký peníze. A díky tomu pak vlastně vzniká jako na tom úspěchu, když se prodá firma za miliardu dolarů, tak díky tomu pak vzniká jako velké množství milionářů nebo jako milionářů v dolarech, kteří pak jsou schopní, nebo většinou tak dělají, že minimálně část toho svého majetku reinvestují jako angelové, jako angel investice. Angel investice je ta úplně prvotní do startupu, v té nejranější fázi a investují to dál do dalších nápadů, do dalších firm a stávají se z nich pak jako investoři. A díky tomu vlastně celý ten koloběh jako funguje a celý ten ekosystém se vytváří a dál jako bují a roste.
Super, já jenom úplně krátce. ESOP, angel, unicorn, budou tady padat výrazy, které nemusí být všem srozumitelné. Pojďme jenom jako upozornění, to není vůbec žádná výtka, chápu, že pro vás je to denní chleba a jste v tom ponoření, ale někteří posluchači vlastně se nemusí orientovat, tak jenom prosím vždycky jako dovysvětlovat takový ten slang startupový komunity, jo?
Jo, omlouvám se za to. Angel investice nebo andělská investice, většinou to tak, že vy založíte firmu a ta firma má samozřejmě se nějak jako vyvíjí a v té první fázi, kdy vy máte většinou jako nějaký nápad nebo jenom nějaký prvotní prototyp, tak jdete si vlastně pro první investici a té první investice se říká andělská neboli angel investice. A právě to jsou pak ty angel investoři, kteří jsou většinou ty exitovaný, nebo ty lidi, kteří prodali svůj podíl v tom startupu.
Skvělý, moc děkuju. Zeptám se Pavla, který je vlastně hlavním autorem celé studie. Za prvé, mám dva podotazy na tebe. Ten první bude jenom na tebe, ten druhý bude klidně i jako pro ostatní kluky. Kdyby si měl vypíchnout 3 nejdůležitější message, 3 nejdůležitější poselství, které z té studie vyplývají, řekněme, na jakési obecné rovině. Jo, jako co je prostě ta věc, ale to je ten wow, tohle prostě je to strašně důležitý a když se to změní, tak se všechno zlepší. Uvozovka, že jo.
Mm-hmm. Díky za dotaz. Ta hlavní message je prostě zjednodušení byrokracie a administrativy, kterou stát na ty firmy valí. To vlastně vychází napříč těmi analýzami a průzkumy za posledních 8 let, kdy jsme si ty data pro tu analýzu vzali a dali dokupy ze všech průzkumů, ze všech analýz, ze všech dotazování těch startupů. Je to na prvním místě byrokracie a administrativa, kterou stát na ně valí. A když jsme se i podívali na mezinárodní srovnání, tak vlastně nám z toho vychází, nebo i v tom mezinárodním srovnání Česko vychází v tomhle tom vůbec jako nejhůř, třeba z 21 zemí, které zase porovnává nějaké mezinárodní analýzy z 21 zemí Evropské unie. Dokonce i Bulharsko, Rumunsko, Litva jsou dál než dneska my. Pak je to digitalizace toho státu. ono to s tím vlastně souvisí, ta byrokracie a administrativa a následně jako zjednodušení díky nějaký digitalizaci státu. A za mě to je potom, respektive možná neřeknu tři, spíš čtyři, je to pak i nějaký příležitosti, který by měl stát těm startupům poskytovat, ale ne formou jakoby dotací. My jsme to už zmiňovali na jedné besedě, kdy jsme tu studii představovali. Ty startupy vlastně jako nechtějí dotace, ale je pro ně dobrý jako mít další příležitosti a stabilitu, který jim ten stát poskytne. A na to už pak navazují vlastně jakoby konkrétní doporučení, které jsme v té studii rozpracovali.
Výborně, ten druhý dotaz, který jsem chtěl položit, si odpověděl taky, to je to zahraniční srovnání. Takže je dobrý, že jsme na vlně. A že se takhle doplňujeme. Já bych měl dotaz, a teď nevím, směřuji jej vlastně na všechny, ale možná nejvíc na Andrého. Vlastně, já když jsem zval na představení ty naší studie vlastně v Ostravě, který jsme k modernizační konferenci, tak jsem tam zval i majitele naší firmy, která jako má už jako mnoho let, ale šéf vždycky říká, my jsme sice už dlouho, ale fungujeme jako startup, prostě ty inovace a procesy a všechno jako zlepšujeme, zrychlujeme, inovujeme a tak. Tak jako nemluvte o startupech, mluvte o podnikatelském prostředí jako obecně. Jak bychom ten startup vlastně jako definovali? Protože přece ty věci, o kterých mluvíme, jako musí fungovat i na firmy, které jsou na trhu dlouho, že jo? Jako pozitivně.
Jo, ale jako definice startupu je, že se jedná o velice rychle rostoucí firmu, většinou z technologického oboru. Jako rychle rostoucí znamená o stovky procent jako ročně, klidně jako o tisíce procent ročně. To je startup. Zároveň definice startupu je, se jedná o velice rizikový podnik, kdy 90 až 95% startupů do 2 roku umře. To je definice startupu. To, co vlastně jako ten startup dělá a to, co i musí dělat, je, že se pohybuje jako extrémně rychle a zkouší to zprava, zleva, ze zhora, ze zdola a snaží se prorazit tak, aby na tom trhu se svým produktem uspěl. Je velice normální to, že startupy přijdou na trh s produktem A, během půl roku zjistí, že vůbec nefunguje a během vlastně jako dalšího roku vypustí další 2-3 produkty a až ten třeba třetí nebo čtvrtý produkt se chytne. My třeba, nevím, můžete znát vlastně třeba Slack. Slack je komunikační nástroj, něco jako Teamsy. A vlastně Slack byl nejdřív tím, že oni vyvíjeli hru, vyvíjeli ty týpci normální hru pro počítače, ale vlastně v té hře zjistili, že mají velice zajímavý jako nástroj na četování, že to používají a z toho vzniknul Slack. Jo, a to jsou jako velice častý jako jevy. Takže tohle to vlastně je startup. A o to jako propojení jako na normální firmy, ale často to slyším, realita je jako jiná. Startup je úplně něco jiného, než je klasická firma už z toho, že vlastně ten startup ještě rosteš o stovky procent ročně, to znamená, že ty tu firmu jako během 5 let jako 10krát úplně překopeš a překopeš jako úplně všechno. Od všech procesů, od všechny komunikace, úplně od čeho, což ti klasická firma vlastně jako nikdy neudělá. To, že inovujou a snaží se vlastně adoptovat digitální technologie, je podle mě jako nutný minimum v dnešním světě. Bez toho jako to nejde.
Super. Moc díky za to, Radim.
Já to doplním. Vlastně startupy, ještě k tomu je potřeba říct, podle mě, vlastně velmi často uplatňují nějakou metodu jako design thinkingu a pravidelně ji opakují. To znamená, tak jak říkal Andrej, že ten jako produkt pořád feedbackujou, pořád upravují a on se pořád vyvíjí a přesně jako může se vlastně nakonec z toho stát vlastně něco úplně jiného, než to jako začalo. A moc pěkně to napsal právě v té studii, do té studie vlastně Petr Bartoň, že vlastně z 10, si to představte, z 10 nějakých jako nápadů, tak jeden začnete realizovat dále, z těch 10, co začnete realizovat dále, tak skutečně rozjedete jeden, takže potřebujete na začátku 100 nápadů. Z těch, co opravdu rozjedete, tak na národní úroveň se dostane zase jeden a z těch, co se dostane na národní úroveň z 10, tak zase jeden uspěje. Jo? Takže opravdu tam je potřeba vlastně mít to prostředí za mě jako co nejvíce flexibilní, a to vlastně i potvrzuje ta studie, aby tam mohlo velice jako rychle vznikat a nevím, velice rychle se dokázali dostat do těch startupů peníze, dokázali se rychle do těch startupů dostat lidi, dokázali se taky rychle ukončit, když to nevyjde ten nápad. Jo, takže myslím si, že tam jedno z těch klíčových slov je prostě ta totální jako flexibilita toho prostředí.
Jo, já tě to skočím, omlouvám se, že to skáču, ale si řekl jednu velice důležitou věc, že je to i o tom, že se to umí ukončit. Přesně. Drtivá většina startupů umře, jako 90% startupů jako umře. To znamená, že jako je i nutný myslet na to, jak ty firmy jako likvidovat. A to třeba jako v Česku je velký problém. Ne velký problém, ale to je velice problematický.
Jo, je to i problém nejenom jako legislativní nebo takhle, ale je to samozřejmě problém i, jak to říct, hodnotový nebo takhle, protože u nás pořád je jakoby ten neúspěch brán jako něco jako špatného, ale v tom ano. Startupovém prostředí ten neúspěch je prostě přirozená součást a vlastně je to součást nějakého procesu přirůstu.
Je to, hele, my jako vidíme ty krásné příběhy, jako když vidíme Zuckerberga z Facebooku a tak dále, to je jako jeden z miliardy, jo? To nejsou ty reální startupové příběhy. Ale podívám se třeba jako na Uber. Uber založil Travis Kalanick, to byl borec, který vlastně Uber byl jeho až třetí firma. První firma mu failla, druhá mu tak jako tak napůl mu umřela, kdy měl problém s investorama, a vlastně až jako třetí firma se mu povedla. A je to velice jako normální příběh. Prostě není to o tom, že přijde člověk, založí firmu a za dva roky je miliardář. Vůbec ne. Budovat tu firmu trvá jako strašně velký množství času, což si hromada lidí neuvědomuje. A zároveň ten neúspěch, nebo i ten neúspěch v rámci toho budování ty firmy, je něco, co je součástí toho úspěchu. Teď vlastně, pokud se nepletu, dával včera nebo předevčírem Ivo Lukačovič část toho svého příběhu ze Seznamu, kdy prodal nebo měl to investora ze Švédska, co to spadlo a vlastně celý Seznam byl v háji. A to jsou tady ty kritické okamžiky, ty kritické chvíle každé firmy, drtí většiných firm, a je to vlastně o tom, kdo to přežije. A těch situací, kdy startupy mají bohužel, bohu dík, a mnohem, mnohem víc, které jsou takové kritické.
Souhlas, já jsem se v tom prostředí pohyboval, mám třeba kamaráda, který vybral na Kickstarteru něco kolem 400 tisíc amerických dolarů a stejně jakoby ten vlastně finální produkt nedoručil, jo? I když jako samozřejmě se o to snažil, takže ten neúspěch je prostě s tímhle prostředím jako dost jo. spojený.
Ale bez toho to jako nejde, jo? Jako to, co jako dělá startup technologie, je inovace. To znamená, ty firmy se snaží vymyslet nový produkt, změnit svět, změnit celý trh. A to jako bez toho, aby byla jako veliká míra jako rizikovosti v tom, tak to nejde. Když budu hrát jako na suchý triko, tak jako nic nezměním.
Kluci, já ještě jenom poprosím i Vláďu a Pavla, kdybyste cokoliv chtěli, nebo kdokoliv z vás jako přidat se do debaty, tak jako je to kecárna, pojďme kecát.
Jako.
Jo, takže.
Já už jsem na tohle chtěl navázat. Já vlastně mám už založení několika firm za sebou. Prošel jsem i právě firmou, kde jsme měli nápad na event management. Měli jsme ho vyzkoušený a opravdu já jsem pak z té firmy odešel. Dneska dělá v tom softwaru úplně něco jiného, ale musím potvrdit opravdu ten první půl rok. Je to o tom, jak jednak o nějaký agilitě, o tom, že se vlastně jakoby ten vývoj toho produktu jako neustále přizpůsobuje, neustále mění vlastně tou praxí a těma zkušenostma se vlastně jako dotahují další věci, ale samozřejmě to, že něco vyvíjíte, má potom nějakou další soustažnost třeba i na legislativu, takže nebylo to vůbec jednoduchý a po třech letech dneska ta firma dělá úplně něco jiného, takže opravdu je to tak.
No, já bych jenom, protože jsme se bavili i o nějakém jako vztahu s tradičním podnikáním, tak využiju toho, že vlastně Vláďa je zakladatelem možná tradičnější firmy, když to tak řeknu. A jak vlastně, Vláďo, se ty díváš na ty návrhy? Pomohlo by to i nestartupovému podnikání z tvého pohledu, to, co tam je?
No, já se na to dívám Ona je to vlastně taková laborka celého Česka, jo, když si to přečtete. V té studii mimo jiné je, že založit firmu v Česku z 21 sledovaných evropských zemí trvá nejdýl. SROčko, blbý SROčko. A já jsem si odnes vlastně, on není problém se tím jako prohrabat. On není problém, nakonec to založíte, nakonec tu firmu i zrušíte, nakonec to DPHčko nějak dáte, nakonec prostě vlastně si poradíte. Ale je to takový kvantum práce, který ať už těm startupům technologickým, nebo prostě já jsem zakládal už několik firm a jenom ta hloupost, že jdete k notáři, pak musíte do banky, tam vám dají provizorní účet, pak musíte zpátky k notáři, pak jdete zase do banky pro normální účet, teď je to úplně padlý na hlavu v 21. století. A vlastně pro mě ten závěr, který já jsem si z toho odnes je, v Česku podle mýho vůbec trošku fatalistický, nikdy neprojde žádná výrazná, významná reforma čehokoliv. Prostě jsme takový, musíme se s tím smířit. Důchodová reforma, podívejte se na to, co navrhují, to není žádná reforma. Na jakoukoliv reformu v uvozovkách, co se podíváte, jsme tak nastavený, neprojde. Ale tady jsou parametrické změny, jejich 20, může jich být 25, může jich 15. A každá jedna by trochu pomohla a každá jedna jde prosadit. Každá jedna pro ten stát neznamená výpadek příjmu. Neznamená v podstatě nic. Úsporu možná v byrokracii, protože nebude muset živit tolik úředníků. Možná je to malinko riskantní, když si vezmete, že teďka prostě, než se doberete k tomu, že jste plátcem DPH, tak ano, kdyby ty firmy byly hned, tak je to pro startupy, pro začínající podnikatele daleko jednodušší. Asi tam nějaký podvod bude, ale dovedu si představit, že Česko ho snese. Jo? Takže oproti tomu benefitu, který to přinese. Takže jako to, co já jsem si odnes, ať už je to pro startup nebo jako pro firmu, jako je Dataran, tak je prostě nechte nás bejt. Jo? To je celý. Jo?
Já možná v tomhletom Vladimíra v jedné věci doplním. Celý vlastně ten přístup toho státu, ten stát si je velmi jako vědomý i těch problémů, který má. My jsme vlastně se podívali na to, jaký má strategie vůči startupovému prostředí. Zatímco třeba v Německu je připravená obří strategie, která má 130 různých jakoby kroků a doporučení. My máme dvě, podpora malého středního podnikání a pak inovační strategie. Neříkám teda, že zrovna potřebujeme jako něco robustního jako Německo, ale už v těch strategiích vlastně stát popisuje, jaký má problémy, že má problémy s tou byrokracií, že má problémy s tou digitalizací, ale to je několik let starý a vlastně jako nic se nestane. To znamená, ten stát jako ví, že má problém, ale než se jako dobereme k nějakému řešení, tak to trvá jako šíleně dlouho. Ale mezi tím nás předběhnou jiný země, i třeba, který jsou víc na východě, a vlastně dokážou nabídnout těm firmám podstatně větší jakoby konkurenceschopnost. Jsou vlastně ve srovnání s náma mnohem konkurenceschopnější než my. Tudíž přitáhnou jakoby daleko víc firm, ze kterých můžou vyrůst právě ty unicorny.
Super, díky moc. Radio, klidně pokračuj. Jinak jako myslím si, že v klidu se můžete ptát i všichni, co jste tady jako posluchači, pokud vás něco zajímá, nebo psát své otázky do vlákna. Takže rádi klidně dál.
Já myslím, že je strašně důležité to, co říkal Vláďa o tom riziku, které jako podstupuje ten stát. Jo? Protože my se tu vlastně dneska bavíme hodně o tom riziku. Ty startupy s tím rizikem společně jako propojené jsou. Ten stát prostě musí být připraven na to, že ponese nějaké riziko. Jo? My nemůžeme mít představu, že všechno vždycky dopadne tak bez nějakého prostě podvodu, bez nějakého prostě neúspěchu nebo něčeho takového. A myslím si, že je strašně důležité vlastně si to jako připustit, já to vždycky porovnávám a inspiroval jsem se v tomu Tomáše Čupra, který říkal, my víme, že někteří ti naši zákazníci jako reklamujou nějaké věci, že nedostali a oni je dostali, ale nám se nevyplatí prostě v tom velkém objemu to vůbec sledovat a řešit, tak jako když už po třetí žádá o reklamaci, tak už fakt jako ne, ale prostě jinak to jako neřešíme, protože to prostě nemá smysl. Jo? A my, když jsme řešili třeba tu daňovou problematiku, tak to je přesně ten případ, jo? Ať už u těch zaměstnaneckých akcí nebo prostě u registrace k DPH, jo, prostě pojďme si připustit, že prostě nějaké podvody se sem tam jako stanou, ale tím nezabijeme prostě ty foundry, že nebudou muset po nocích vyplňovat jako nějaké jako stupidní formuláře. To si myslím, že stát by měl být schopen nějaké riziko prostě na sebe vzít a to prostředí jako lehounce uvolnit.
Ano, to má tohle, co jsi řekl, to je jenom jako malinko, ne, že bych úplně odbočil, ale podstoupím. Ono to má jako nejenom mentalita státu, ale mentalita jako i těch lidí u nás, jo. Když to přenesou k něčemu, co si dokážou jako všichni představit, jako dopravní nehody, jo. Je jich míň a míň a smrtelnost je menší a menší a jezdí víc a víc aut a rychleji a rychleji a přesto je prostě těch mrtvých a dopravních nehod méně. A pořád se řeší, aby jich bylo nula, nikdy se to nestane. Já to vždycky přirovnávám k tomu, že když by na té D1 byla rychlost 10 km v hodině, tak asi se jako nic nestane, ale nikdo nikam nedojede. A myslím si, že tahle ta mentalita je jako nejenom, že stát jsme my, jo, že tohle ta společnost u nás bohužel, nebo ne celá, ale samozřejmě výrazná část společnosti je takhle jako nastavená. Jo. Že ten, a možná je to tím, že pořád ještě tady není tak daleko to centrální plánování a prostě ten totalitní režim, kdy nejstrašnější trestný čin byl rozkradání majetku socialistickém vlastnictví a proto jako je taková ta závíza, nebo že někdo si v něčem přilepší, fuj, to je hnosný, jako to je v těch lidích strašně zakořeněný. Takhle to cítím.
Ondro, můžu určitě to skočit? Já si totiž myslím, pojďme na konkrétní věci, jo. My říkáme stát, tuhle zemi řídí úředníci už jako dlouho, jo, tady prostě politika možná dává nějaký guidelines, bavme se o tom, jestli dobrý nebo špatný, a reálně to řídí úředníci, který vůbec, kdyby nás poslouchali, by nevěděli, o čem mluvíme a proč se tady bavíme. Příklad, já jsem chtěl v ekonomii, byl jsem domluvený se Zdenkem Bakalou, že uděláme zaměstnanecký akci a zamotivujeme novináře k tomu, aby byli lojální podniku a prostě dostali akcie. Dělal jsem to s opravdu drahou právní kanceláří, stalo to spoustu peněz, my jsme se nedobrali výsledku. Jo. Pro boha, tohle je standard v tolika zemích na světě. Takže podle mě to, že to nejde u nás, to není jako odpověď. Jo. A přesto vlastně startupisti píšou dopisy, scházejí se, ale jako nic se nestalo a nic se nestane. A to je konkrétní věc, která by obrovsky pomohla. Možná by tam byl nějaký mikrodaňový únik, já si dokonce myslím, že ne, protože prostě tohle jako je pro specifický odvětví, který by to ocenilo ostatní, jako nevím, co by s tím dělali, ale vlastně nestane se to. Jo? A my dokud neprorazíme to, že tyhle jednotlivosti se vezmou vážně a ti úředníci budou pod takovým tlakem politiků, že nebudou mít možnost to zablokovat, tak až pak teprve se začnou dít ty změny. Do té doby podle mýho názoru ne.
Ty máš dneska hodně takovou, jako takový temný předpovědi.
Ale v tomhle má vláda jako absolutní pravdu, protože vlastně zrovna ty zaměstnanecké akcie, tak ty visí prostě na úřednickém aparátu, který nechtěl tady tento systém, který podporoval vlastně opravdu to odvádění a těch výhod, nebo podrobení odvodu, tak omlouvám se, těch výhod, které ti lidé získávali při zaměstnaneckých akcích a je to konkrétně jedna sekce na ministerstvu, která prostě se postavila a řekla, že takhle to prostě nebude. Bohužel politická reprezentace s tím nic nedokázala udělat. Já bych nebyl takový pesimista, myslím si, že ten pak už je enormní, že se zvyšuje, my tomu samozřejmě taky přispějeme a budeme věřit, že to nějak jako dopadne. Nicméně já bych se chtěl zeptat Andreho, protože tak, jak já jsem trošičku už, nevím, 5 let zhruba v pryč z té startupové scény, ale já, když jsem ji tak jako vnímal a bavil jsem se s těma lidma, tak ty firmy vždycky byly založené na nějakém jako dobrém záměru a většinou ne na nějakém jako jdeme prostě něco odrpát a podobně. Vlastně to prostředí, kam ty firmy směřují, protože podle mě směřují jako na akciový trh, většina z nich, a tam si prostě nějaké jako podvody dovolit prostě nemůžeš.
Takhle, určitě se nezakládá startup proto, aby se jako podváděl, jak stát na daních nebo něco jako vyloučený, nebo je to velice malý promile z toho počtu startupů. Co se týká jako startupů a kam to chceš jako dovést, jasně, tvůj ultimátní cíl je dovést ideálně jako na IPO neboli na veřejný úpis akcí a být místo toho unicorna, který se veřejně obchoduje. Ale to je víc ten jako směr v Americe, tady v Česku vlastně jako je nereálný, protože pražská burza jako nefunguje, ale zároveň je to víc jako sen. Ta realita je spíš taková, že startupy buď se překlopí do zajímavé ziskové firmy, ale je to takový jako dobrý, tomu se říká jako lifestyle business, a jakože je to dobrý business, vydělá to nějaký hezký peníze, ale není to jako unicorn nebo mnohonásobně větší jako unicorn s větší hodnotou, ale drtivá většina startupů nebo těch úspěšných startupů končí tak, že je koupí nějaká větší firma. Koupí je Google, koupí je Facebook, koupí je kdokoliv. A to je vlastně o tom, že tebe už jako nezajímá jako IPO. A tebe koupí už ta firma, no, která to IPO je.
No a vlastně, ale ta taky vlastně k tomu musí přistupovat, že si udělá jako due diligence,
no, takže
si prostě má firmu a žádný jako fraud tam prostě
ne, nesmí. No jasně, že ne. Ne. Jako občas se jako něco stane, jako už tam jako vidíš, ale třeba jako velice známý byl případ jako Theranosu, z Kalifornie, což byl vlastně jako, jak se vlastně jmená Holmes, ta slečna, která vlastně dělala jakože zázračný přístroj na měření jako krve, že ti stačila jako kapička krve a ona ti zjistila jako všechno možné, na co potřebuješ, nějak jde 3,5 krve. A to bylo třeba jako podvod. Ale zároveň to bylo financované jako lidma, kteří nebyli z toho startupu odvětví. Vlastně do toho, pokud se nepletu, skoro žádný jako VCčko. VC je venture kapitálový fond, to znamená, je to fond, který spravuje peníze od lidí, který mu dají jako peníze na investice a který se zaměřuje jedině na startupový nebo na velice rizikový investice. A vlastně jako v Silicon Valley v Americe, v Kalifornii, Silicon Valley je ta meka těch startupů, tam i Theranos byl založený, tak někdo z těch VCček jim peníze nedal. A dali jim vlastně jako peníze bohatý lidi, kteří tomu nerozuměli a nechali se opít rohlíkem. Takže to jenom jako ukazuje, že díky tomu ekosystému, který teď startupy a ty VCčka, ty investoři jako vytváří, tak tohle to jako velice dobře eliminují a nestává se to. Samotně, stává se to velice málo, velice málo.
Super. Děkuju i za tu debatu, řekněme, o tom, co se dá nebo nedá změnit i za tohleto upřesnění a cíl. Hele, ono je to totiž jako dáno samozřejmě částečně i tou mentalitou, ale jako celý té společnosti. Ale radíme ohledně toho, že nějaká sekce na ministerstvu něco brzdí. Oni, ti politici, jako musí, já to tak aspoň cítím, nějaký insight mám, že je potřeba prostě, pokud něco brzdí sekce, tak aby ten ředitel nebo ten, kdo tomu šéfu jako brzdí tím šéfem, tý sekce nebyl, že jo? Jo, to prostě a nějakým způsobem ta politická odvaha, no, já to vidím vlastně jediný východisko jako v tom, jo. Já jsem měl úplně fantastický, setkali jsme se na společenský akci s panem soudcem, s předsedou Nejvyššího správního soudu a tlačil jsem tam do něj svoje představy o změnách správního řádu, docela se občas smál, ale něco se mu líbilo. A já si právě myslím, že jako spousta správních řízení jde zrychlit v podstatě úplně jako strašně jednoduchou novelizací, která vlastně jenom řekne, že pokud splníš všechno, co zákon chce, tak je do 30 dnů povoleno, cokoliv. Jo? A myslím, že i v tom stavebním řízení by to jako dokázalo hodně. Takže pojďme jako vymýšlet třeba i věci jako v tomto směru a tohle vlastně bude práce hlavně na Česko Plus. Pavle, klidně doplň.
Doplním tě v tomhleto. My vlastně v těch doporučeních jsme se zamýšleli třeba nad tím, jak by stát měl přistoupit právě k tomu vytváření příležitostí. Máme tam třeba zapojení startupů do veřejných zakázek. Vlastně vzali jsme si i trošku příklad z toho Německa, kde tohle to dělají, i třeba příklad z Nizozemí, kde prostě ty startupy realizují nějaký proof of koncepty, pilotní projekty a pak jsou zapojovaný třeba potom do větších zakázek pro stát. Ten stát už tady dneska a vlastně vaše kolegyně z Česko Plus nám k tomu dávala podklad, ten stát už má dneska aparát na to, aby ty startupy do takových věcí zapojil, ale prostě to nedělá. Prostě to nedělá, protože je to pro něj možná jako dlouhavější, možná se bojí, možná prostě nechce si komplikovat život, takže jde radši jako složitější, zdlouhavější cestou, protože nemusí vlastně jako nic řešit. A já jsem k tomu měl ještě předtím doplnění na Radima. Mě jako by od toho státu, a teď to beru jako někoho, kdo má nějakou zkušenost s podnikáním, kdo zároveň ale se v tomhle tom nějak orientovala a tu studii zpracovávala, mi chybí vlastně od toho státu jakoby servis. Ty ostatní země, které dneska to startupové prostředí rozvíje, jsou lepší než my, poskytují těm firmám servis. Vlastně u nás hlavně kontrolujeme. Aspoň takový je můj pocit.
To je, myslím, velmi přesný insight.
A no, Vláďo, klidně, doplň to.
Můžu? Jo. No, já jenom, tohle je hrozně důležitá pasáž, jo. Protože opravdu, na co jsem tlačil a co jsem chtěl a jako, co se snad jako nějak podařilo, je, aby jsme měli konkrétní věci, které se dají vzít, rozpracovat i ve spolupráci s Kukama a prostě jako opravdu se snažit, aby se staly. A to zapojení startupů do vlastně digitalizace státu, když to tak řeknete, což je jako klíčová věc, je podle mýho názoru nula. Jeden jediný pozitivní příklad, když bychom to nazvali startupem, je DIPSY, ten systém na přihlašování na střední školy, který vznikl pod tlakem. A to máme vicepremiéra pro digitalizaci, máme tady prostě obrovský plány a nakonec ředitel Cermatu musí udělat obrovsky punkovou akci. A ty chlapy prostě za, já nevím, ve třech, ve čtyřech, za 3-4 měsíce naprogramovali fantastický systém, který funguje. Jo. A tohleto byly minimální náklady, tam nějaký pseudokauzy s jeho synem, prostě museli to být minimální náklady. A podařilo se to. A ten systém je, já ho používám, protože teď jsme hlásili děti, tak prostě ten systém je výborný. A podle mýho názoru, kdyby se ty startupy pustili do podobných projektů, do podobných soutěží, občas bude problém, občas bude průšvih. Asi není ideální, aby tohle vznikalo za 3 měsíce, ale prostě podaří se to a hrozně to pomůže. Vlastně jako ten stát to šoupne dopředu z té stagnace, z té jako vlastně zaostalosti, najednou začne skákat a skákat, občas bude dělat chyby, ale prostě půjde dopředu. A to já jsem si třeba odnes jako nejcennější z toho, kdyby se nějakým způsobem tohle podařilo ty firmy pustit i do těch jako větších veřejných zakázek, za mě to bude super progres.
Já myslím, že tohle je jako klíčová věc, že ta tolerance neúspěchu, jak jsme říkali v tom stát, ten stát to nemá, neumí to. A vlastně, když se podíváme, že já dělám na obci místo starostu, tak vidím, jak máme některé smlouvy a zadávací dokumentace, tak mi prostě, když je neúspěch, tak okamžitě přichází jako, samozřejmě to jsou spíš stavební zakázky, tak přichází okamžitě sankce a věřím, že takovou prostě startupovou firmu by to jako položilo. Takže souhlasím s tebou, že vlastně my vůbec netolerujeme jakýsi neúspěch.
No, můžu do toho skočit? Ona to není pravda. My tolerujeme obrovský neúspěch. Obrovský neúspěchy, když jsou formálně přikrytý a orazítkovaný správnýma razítkama. Yes. Vemte si tu bláznivou občanku digitální.
To je úplně přesný point. Přesný point.
Prostě, že prostě, stovky milionů korun.
To že naprostým fuck-upům dáme razítko.
Dobrý razítko.
Jo. Že naprostým fuck-upům dáme razítko. To je úplně přesný point, jenom aby se neřeklo. Jo,
jo ne, to jako samozřejmě, tak jsem to i myslel jako myslel jsem to u těch, co jako uznáme, že jsou neúspěch. Jo? Ty věci, které jako neuznáme, že jsou neúspěch, těch je celá řada a samozřejmě to je jako strašný, opravdu strašný. A ještě k tomu zapojování do těch veřejných zakázek jenom doplním. Tam je ten největší problém v tom, že ti lidé opět, kteří vypisují ty zakázky a respektive chystají pro to podklady, tak jsou prostě out of time, jako jo, nevím, typicky zakázka na parkovací systémy na městě, tak vlastně ti lidi vůbec neví, že by to bylo řešitelné nějakou prostě aplikací nebo něčím takovým, tak to tam prostě nedají, vysoutěží to nějakým šíleným prostě drahým systémem, protože takhle se to přece jako dělalo vždycky a my tu inovaci neznáme, takže ji neumíme ani popsat, neumíme ji dát ani do zadávací dokumentace a neumíme to ani vyhodnotit. Ale přitom už dneska v tom zákoně je, že veřejné zakázky lze hodnotit, ono to bylo součástí nějakého jako ESG, ale má to i nějakou jako pozitivní věc, tedy že je lze hodnotit samozřejmě podle ekologie, podle socialu, ale jde je hodnotit i podle inovací. Jo, což je za mě důležité a to se vlastně dneska, a hovořil jsem o tom s lidmi z veřejných zakázek různě po úřadech, tak to se vlastně dneska nedělá, protože neumíme správně nadefinovat tu inovaci.
To je velmi správný point, protože a já se na to chystám, jedna moje spolužačka právě se zabývá primárně veřejnýma zakázkama vedle nějakou Evropskou komisi pro harmonizaci a tak dále a ona říká, já jsem vždycky říkal, Lení, ten zákon je úplně prostě s prominutím jako na hovno, jo, nedovoluje v IT věcech prostě fungovat tak, jak bychom potřebovali a tak, protože to jako z praxe znám. A ona říkala, ne, zákon je úplně v pohodě, jenom oni to nejsou schopni vypisovat, neumí to vypisovat na inovace, všechno by šlo, zákon to umožňuje, jenom to neumí aplikovat zadavatelé. Potom to samozřejmě naprosto przní výklady ÚOHSu, a samozřejmě také hodně v těch IT věcech, kam jako vidím, nevidím třeba do stavebních, neznám to prostředí, ale do těch IT věcí vidím, tak potom věci, které nemají nic společného s jakýmkoliv trestně právním rozměrem kauzy, tak przní i jako právní bezvědomí státních zástupců a policistů. To jako, není to naše zkušenost naší firmy, ale několika firm, které vím, kde vlastně jako soudce se nakonec tomu vysmál, že to je úplně šílená konstrukce a ti lidi si prošli trestním stíháním. Takže jsou tam vlastně jako nějaké obavy, jak to bude fungovat a tak dále. Jo, takže ano, na inovace se má vypisovat. Já dokonce, já jsem tu kamarádku oslovil, chci to nějak trochu spopularizovat, což myslím, že by mohlo být docela zajímavé téma, jak správně dělat veřejné zakázky na inovace.
Už dlouho se tu hlásí, myslím, Kubanec a Jirka.
A já nevidím ty ručky, omlouvám se. Kubo, klidně se přihlás, prosím tě, dál zpátky a hlásíte se takhle, hoši, no teď teprve vidím ruku. Jo, tohle jsem neviděl, tyhle ty packy. U Jirky to teď vidím, u Kubance ne. Kubo, klidně se přihlás dál, já tě beru nahoru a to klidně se, já jsem nevěděl, že se hlásíš. Jirko, je to tvoje. Čau.
Čau, hele, asi jsem někoho přeskočil, tak si když tak omlouvám. Já jsem teďka v rychlosti prolítnul tu studii, kterou jste v Dataranu dělali, fajn, díky, zajímavý určitě, ale z mý zkušenosti na to, aby v Čechách vyrostl nějaký jednorožec nebo unicorn, český trh je hrozně malej. 10 milionů obyvatel je hrozně malý. To znamená, co stát může udělat, je nepřekážet, aby ten jednorožec vyrost, potřebuje se dostat na mezinárodní trh. Aby se dostal na mezinárodní trh, musí uspět nejdřív doma, neuspěje, nevyroste doma jako jednorožec, ale musí uspět, protože každý investor přístupu na mezinárodní trh se bude ptát, jak jsi uspěl doma, uspěl jsi doma, jak tě berou doma. Takže nepřekážet, stát musí nepřekážet, občas, čas od času pustit nějaký startupový produkt do nějakých veřejných zakázek, je jedno, že to jako vyhoří, ale prostě dát jim šanci. Ale to hlavní, nejdůležitější je nepřekážet. Nic víc nemůže udělat, protože ten trh je tady hrozně malý, Česká republika je hrozně malá.
Díky moc. André, ty se hlásíš na odpovědi, tak pojď do toho.
Jo, já bych to jako doplnil. To je velice dobrý jako postřeh. A to je podle mě to, kde my ztrácíme jako Evropa oproti Americe, případně jako Asii. Ten důvod, nebo ty startupy rostou tím, nebo drtivá část tím, že jsou financováni externíma investorama, to jsou ty VCčka, o kterých jsem se bavil. A funguje to tak, že vy musíte splnit nějaký milníky, nebo mít nějaký příběh, ale právě splnit nějaký milníky, abyste dostáhli další investici a tím jste mohli jako růst, nabírat lidi a zase růst a růst a růst a růst. Proč o tom mluvím? Já když spustím můj produkt v Americe, kde ten trh má 350 milionů lidí cca, tak já ho spustím a najednou jdu po těch 350 milionech lidí. Mám jednu jurisdikci, v podstatě, ale mám jako jeden jazyk a můžu spustit na celý ten trh. Co to pro mě znamená? Když já spustím produkt a například potřebuju 10 000 uživatelů na to, abych se dostal na další investici, tak skonvertovat 10 000 uživatelů 350 milionů je úplně jiná hra, než skonvertovat 10 000 uživatelů z 10 milionů v Česku nebo 70 milionů v Německu. Jako ten ultimátní goal, podle mě, má být, jestli chcem být jako konkurenceschopný, tak je, bohužel, bohu dík, já nevím, ale je to federalizace jako Evropské unie. Potřebujeme jako jeden trh. Protože jinak nám ta digitalizace a celá technologie a celý vývoj nám tak utečou, že se to zblázníme. Už teď nám utíkají. Jako když já sleduju, já mám můj Twitter v podstatě akorát jako Silicon Valley a startupy, jako z nás má jako všichni jako z Evropy jako jinou srandu. Jako jinou srandu. Nám se fakt všichni smějou, že umíme už jenom regulovat, ale nic tady nevymyslíme. A to není tím, že jsme blbější. Myslím, že my jsme technologičtější, nebo jak v čem, ale jsme určitě na stejné úrovni a dokážeme jako vymyslet velice dobrý produkty, ale my nedokážeme škálovat. A ten jedno, ta hlavní nebo ta velká limitace je v tom, že ten trh je tak rozdrobený a vlastně tak roztříštěný, že to nejsme schopni. Že já, když jdu do Německa, tak potřebuji úplně něco jiného. Pak jdu do Portugalska, potřebuji asi úplně něco jiného. Ale já, když jdu z Floridy do Kalifornie, mě to úplně šumá.
Takže si vlastně pro co největší, omlouvám se Jirkovi, pro co největší jako sjednocení vlastně evropského trhu.
Jestli přemýšlíme o tom, že máme být konkurenceschopný, tak jo, no. Jinak jako nás sežere. Jako jo, já neříkám, že to je ideální, nebo že to je lepší, ale jako je náš parlament dobrý, není, jsou tam úplně stejní debilové, jako jsou všude jako jinde, jako lidi jsou dementní, to prostě jako je. Takže jako jestli jako bude debil jako v Bruselu, nebo tady jako úplně jedno, ale já aspoň díky tomu budu mít přístup na 350 milionový trh, teď mám 10 milionový, to je ten rozdíl.
Hele, za mě asi, okay. Asi jo, akorát, že pořád, i když dojde k federalizaci, tak pořád to bude trh, který je v každé části jiný. I když bude mít stejnou legislativu, bude v každé části jiný a bude mít rozdrobený jazyk.
Jazyk už, ale rozumím, souhlasím, beru, ale jako v tuhle chvíli technologicky jako udělat produkt jenom jako jazykově jinak, už je takový problém.
To není tak velký problém, jasně. Ale za mě je daleko jednodušší vyrazit a tu firmu založit v Londýně.
Určitě. Jo, je to tak, založit v Londýně nebo jít se rovnou do té Ameriky a na tu Evropu se úplně vykašlat. Ale to jako jo, to je a z pohledu startupu je to i ta správná cesta, nebo ta logičtější cesta. Což ale jako je z pohledu startupu, z pohledu jako nás, jako lidí v Evropě, to je pěkně naprd.
To je naprd, jo.
No já jenom potvrdím to, co říkáš, udělám reklamu tady kolegovi od vlády a Ondry Michalovi Purovi. Já jsem poslouchal dneska rozhovor, který měl v bruselském diktátu. Přiznám se, že teď si nespomenu na jméno té paní, s kterou se o tom bavila, ale ta to řekla jako opravdu jako největší výhodu Evropy, nebo to, v čem jsme nejlepší, ona fakt jako řekla regulace. Jo? Tak já jsem si říkal, ty vole, to je fakt jako hustý.
To je jako úplný úlet, jako i to, co předvádíme jako s AI a s dalším, jako fakt ty lidi se nám jako reálně smějou. Jako já pak sleduju jako lidi, kteří jsou jako velký insideri v tom Silicon Valley, fakt ty lidi, kteří tvoří tu budoucnost. Jako ty z nás má jako úplnou srandu, ale úplnou.
Člověk může tlout s hlavou o zeď a to je tak asi jediný. Dobře, pardon.
OK, já jenom máme tady další posluchače nahoře. Poprosím, používejme tu packu, když budeme chtít mluvit, protože jinak se v tom prostě nebudeme orientovat. Zkuste si ji vyvěsit, nevím, jestli to funguje. Takovou pacičku, měli byste ji vidět teď u mý hlavy, u mý profilovky. Kdo chce slovo, tak se přihlásí. Jo, prosím, že jinak to jako nejde ukočírovat. Takže dávám slovo, byli jste dva, jste se teď přihlásili, tak prosím, hačte ty ruky, Vašek už má ruku nahoře, tak Vašku čau a pojď do toho. Vašku, je to tvoje?
Jo, čau, jo. Ahoj, slyšíme se, dobrý večer. Nevím, jestli se mi podařilo.
Slyšíme, OK, všechny OK, povídej.
Super. Já jsem chtěl říct, já mám zkušenosti s podnikáním jako jak v České republice, tak na tom evropském trhu. Já nevím, jestli federalizace je úplně ta správná věc. Jo. Ta legislativa je fakt jako velká překážka. Vy musíte nastudovat, když chcete podnikat třeba v Německu, protože já bydlím na hranicích, mám s tím zkušenost, tak musíte nastudovat, jak to tam funguje. My jako jednotný trh máme ještě rozdílný, jako řekl bych, takový nějaký sociální zvyklosti, jo? Nebo vůbec jako ty kulturní rozdíly jsou u nás daleko větší, než jsou třeba v Americe. Jo, tam je to jeden trh, je tam nějaký velký kulturní rozdíl, dejme tomu mezi velkým městem a malým, pak možná jich, jako, nebo jo, západ, východ, tak dobře, tak nějaký rozdíly tam jsou, ale v té Evropě ty rozdíly máte mnohem větší. A vůbec jako jak ty lidi se na vás dívají, jo? Pokud chcete podnikat v Německu a uspět tam, tak pomalu, abyste byl jako Němec, jo? Jako GmbH, firma je úplně základ toho tam vůbec fungovat, jo? Jako nemyslitelný, že prorazíte ze začátku s firmou, která bude SROčko nebo akciovka a budete fungovat na tom trhu, jo. Takže jako to je fakt těžký, jo, tady v tom. Asi, když už byste chtěli federalizaci té Evropy, tak byste potřebovali, aby ty Evropani taky jako přemýšleli jako Evropani, jo, a ne, že prostě tady máte nějaký východ, tamhle je nějaký, jsou Španěla, Německo. V tom jsou jako dost velký rozdíly, jo. To se nám jako ty Amici můžou smát, ale oni v tomhle mají hroznou výhodu oproti nám.
Jo, tak to je skvělý point. A já si jako souhlasím, jako já neříkám, jako to asi není jako možné, že jsme jako tady měli federalizaci, ale jako myslím si, že to bychom tam jako se měli tím směrem jako, směřovat, aby jsme byli tady v tom konkurenceschopní, nebo to je můj pohled na to. Já neříkám, že je správný, ale je to nějaký jako můj pohled. Ale ty pointy, které tady Vašek jako říkal, jsou určitě jako relevantní a vlastně jako tam jako mají logiku, 100%.
Jo, já jsem tomu chtěl říct jenom, já se ještě omlouvám, to je taky jako spojený s nějakýma standardama těch firm, jak ty firmy vůbec jako fungujou, jo. Ta legislativa, pokud jsme se domluvili na evropském jednotném trhu, tak já prostě nechápu, proč se tím jako nezačalo. Jo, abyste jako měli tu firmu vlastně stejnou, aby ten standard to účetnictví byl stejný. Já vím, že se to nějakým způsobem standardizuje, sjednocuje, ale prostě my tady vedeme nějakou diskuzi v euru a tady potom mi přijde, že žádná diskuze jako nejede, jo. Jestli jako máme mít třeba nějaký jednotný standard jako firmy, dejme tomu, jo, nebo já nevím, tím toho právního zřízení té firmy. To by jako třeba hrozně pomohlo, protože v té Americe založíte tu firmu a máte jednu nějakou firmu prostě, jo. Ale tady každý ten stát má nějakou svoji zvyklost, má to prostě nějak zařízený. A třeba tohle je taky jako směr, který si myslím, že by bylo fajn změnit. A díky, už končím.
Super, díky moc. Hlásí se Jirka k tomu.
Jo, já bych ještě doplnil, hele, mě tak napadlo, abych nebyl tak úplně pesimistický nebo skeptický. Země tak malá jako my, podobná je Izrael. Ty jsou velmi dobrý v bezpečnostních produktech. My jsme stejně tak velmi dobrý v IT security, ať už si vezmeš Avast, produkty, který hlídají sítě, v tomhletom fungujeme. Ať ta moje řeč nevyzní tak úplně skepticky. Jo.
OK. Hlásil jsem Michal, už chtěl mluvit, tak já mu dávám slovo, protože nevím, jestli se hlásil, ono to nikdy není vidět.
Jen do toho skočím, omlouvám se Michalovi. Ohledně Izraele je výborná knížka Izrael Startup Nation. Kdyby to někoho zajímalo, moc hezký čtení vlastně o tom, jak ty startupy fungují v Izraeli a proč tak fungují. Moc hezká knížka, velice hezky napsaná. Pardon, já jsem to skočil.
Jo, v pohodě, já jsem nezjistil, jak zvedat ruku, takže budu mluvit.
Jo, v pohodě.
Já můžu říct ze zkušenosti, kde my máme firmu, která působí v několika zemích Evropy. A musím říct, že to je teda peklo, jenom založit v některých zemích účet, tak to znamená, že se musíte sebrat, je tam na třeba 2-3 dny vyřešit tam něco s notářem, vyřešit tam něco s bankou, čekat tam, až to ta banka schválí a podobně. Už jenom takovéhle drobné věci. To znamená za mě skutečně, jako je tady něco jako Evropská unie, která funguje na nějaké bázi, ale ta skutečná Evropská unie tady jako pořád ještě není. To znamená, nefunguje to takovým způsobem, abych skutečně mohl tady někde z Ostravy nebo z Karviné prodávat zboží do celého světa, prodávat služby do celého světa, tak jak to třeba funguje v těch státech. A když to tady srovnáváme, tak to je jako kdyby se někdo rozhodl prostě v Oklahomě a bude to prodávat jenom v Oklahomě někde v okruhu Komína. Jo. Takže je to i to dáno velikostí trhu. A nemyslím si, že by tady nebyla jakoby ta, ty možnosti, dokonce já osobně si nemyslím ani, že ta jako taková ta podnikatelská byrokracie je až tak velká. Ona v některých chvílích dává trošku smysl, třeba z hlediska různých účetnictví a podobně, kdy to potom stejně, kdo to myslí vážně, tak to stejně potom všechno má. To je příklad třeba teďka nové směrnice, která bude ta NIS2, tak všichni se toho bojí, ale kdo trošičku dělá nějaké senzitivnější věci, tak už stejně všechna ta opatření dávno má, akorát na to nemá ten papír podle těch úředníků, kteří to teďka stejně zpracovávají, podle toho, co už se dělá a v podstatě dohání to, co ten soukromý sektor už dávno má a dávno dělá. Já bych nebyl až takový pesimista, ale je fakt, že ten jednotný trh, kdyby tady byl skutečný jednotný trh, tak ten by byl pomohl jako neskutečným způsobem.
OK, skvělý. Vláďa se mi odpojil a připojil. Vláďa říkal, že může jenom do 9 a André psal, že musí za prckem, takže jenom v klidu, pánové, kdykoliv budete potřebovat odejít, tak žádný problém. Jo? André, díky moc, že jsi tu byl, já se jenom rozloučím teda a měj se krásně.
Děkuju moc taky, ale hezký večer. Díky moc, ahoj.
Čau, Draku, čau.
Čau, měj se, čau.
Hezký večer.
Vláďo, platí to i u tebe? Říkal jsi, můžeš jenom do 9?
Ještě tady na mě nevisí malej, takže...
Jo, OK.
Dneska na to sám, takže zatím v pohodě.
Potom úplně v pohodě, kdykoliv jako...
Jasný.
To bude vyhovovat. Jo, díky, jdeme dál, OK.
Já nám to navážu, protože my, když jsme představovali tu studii v Ostravě, tak vlastně tam s náma byl Ondra Krutílek, který je odborník na evropskou legislativu a on se vlastně ptal, jestli nejsou jako využitelné vlastně, nebo jestli není využitelný institut takových evropských firem, protože to prý existuje, já jsem to do té doby, přiznám se, nevěděl, pak jsme to ještě zjišťovali dále a vlastně tam je jako strašně příšerný reporting, ale možná, že jako je cesta, že by tenhle institut vznikl nějakým způsobem, kdyby náhodou Evropská unie uznala, že těch regulací bylo dost a třeba tady ten institut evropské firmy očistila od všech možných reportingů a bylo by to opravdu jednoduché, tak možná, že to je cesta k nějakému jako sjednocení a myslím si, že třeba na tomhle by klidně jako mohli europoslanci Evropská komise jako pracovat. Ale nevím, nemám s tím zkušenost a říkám, slyšel jsem to poprvé, tím pádem to není tak populární ani ve startupové, ani v komunitě běžných podnikatelů.
Díky moc za to doplnění, Jirko. A zase říkám, Pavle i Vláďo, kdykoliv se do toho zapojte, jo?
Já jenom k té evropské firmě, já jsem na to narazil, nakonec jsem teda kdysi volil cestu Londýna, ale stejně tam v podstatě pak na tom českým lokálním trhu musíš, pokud to jim založit organizační složku, přihlásit se k daním tady v každém tom státě, takže to prakticky nic moc neřeší.
No tak jako myslel jsem si, že to nějak takhle bude, to znamená, jako je to prostor určitě pro nějaké zlepšení a něco, co by se dalo udělat třeba na té evropské úrovni. No.
OK. Pojďme dále, pokud máte někdo nějaký dotaz, já ještě profičím tady tu naší timeline. Jestli je tady nějaký dotaz, který mi případně unikl, dejte mi vteřinku ale nevidím tady žádnou otázku, nebo se špatně koukám. Tak tím pádem já se ještě vrátím zpátky vlastně na začátek od té plodné diskuze. Vyzývám teda všechny, klidně se zeptejte na cokoliv. A dostanu se teďkom k Vláďovi a k Dataranu. Je něco, že měli jsme, ty studie jsem tady vyjmenovával, něco, na co se můžeme těšit v blízké budoucnosti? Něco, co třeba můžeš říct? Jakoby, co není ještě třeba, jako řekněme, v nějakém režimu, že se to bude někdy až představovat, jenom třeba výhledově obecně oblasti?
Jsou tam věci, o kterých jednáme, je jich docela dost, ale až vlastně některé chceme dělat úplně sami, protože nás to prostě zajímá a vlastně pro nás jako je lepší investovat marketingové peníze do vzniku dobrý studie, než do nějaké reklamní kampaně. Ale je zajímavý, že mají jednu věc společnou. Jo? Že ze spousty oblastí se ozývá to, co řešíme tady dneska. Hele, my vlastně nechceme krást, my nechceme podnikat, my nechceme podvádět. My vlastně chceme podnikat. Jo? Pojďte, podívejte se na to racionálně, podívejte se na benefity, na rizika, a pojďme to tady zjednodušit. Pojďme, jasně mizí nám prostě průmysl, jsme obrovsky průmyslová země, tak pojďme ne podporovat to dotacima, ne podporovat to nějakýma prostě pololegálníma způsobem, ale pojďme nechat ty lidi podnikat. Pojďme, a to je třeba vnímání, jako co teď trošku osobní, i jako moje týhletý vlády, kdy vlastně z mýho pohledu malýho podnikatele tady se nestal jediná věc, která by těm firmám jako pomohla. Jo? Je to neustále o tom, že budeme výrazně vystupovat proti Schwarz systému. Pojďme se bavit, jestli je to fakt tak špatný, jako mít kratší úvazky, flexibilní úvazky. Budeme výrazně přitvrzovat prostě v odvodech. Pojďme se bavit, jestli ten systém je nastavený správně. Jo? Že ze všech stran, ať jsou to, bavíme se s kolegama vlastně jak z průmyslu, tak ze služeb, tak je to jako, když my vlastně chceme jenom podnikat. No. Takže to je takový synonym toho, co běží napříč. No.
Skvělý, díky moc. Rádio?
No tak za mě jako je ta dotační ekonomika nároková společnost, my dva o tom spolu mluvíme, myslím si, že pravidelně, Ondro, je jako strašně prorostlá tím systémem a vlastně nejdeme po podstatě, a to tady zmiňoval Andre vlastně na začátku, a to je ten produkt. Jo, prostě lidi místo toho, aby se zaměřovali na to, že budou mít jako dobrý produkt, tak si hledají jako obezličky ve formě prostě nějakých jako dotací, daňových úlev, a někteří si pomáhají samozřejmě jako nezákonně právě třeba tím Schwarz systémem a tak dále, ale za mě to je jasný identifikátor toho, nebo indikátor, pardon, toho, že ten systém je prostě až příliš svázaný. Já bych ještě jednu věc, protože my jsme v té studii se vlastně řešila i nějakým způsobem regionalita těch startupů, využil bych toho, že tady je Pavel, tak tam byly vlastně dvě takové teze navazané na tu regionalitu, že vlastně stát by neměl řešit svoji sociální politiku ani ekologickou politiku jako podporou startupu. Jak to vlastně vůbec je z hlediska rozložení startupu po České republice, Pavle?
Díky za dotaz, kdy vlastně nejvíc, a je to i logický, největší zastoupení má Praha, kde těch startupů jsou prostě stovky, a pak Brno, tuším, že jsme tam psali, že tam jich je dneska přes 300, pak vlastně ta ostravská oblast a pak případně roztroušeně dál po maximálně desítkách různě dál v regionech České republiky. Případně i některý jednotlivý zajímavý startupy jsou i třeba v místech, kde bychom to nečekali, třeba i na nějaký vesnici, ale jako nejvíc je to ta Praha.
A vlastně ten stát dneska, protože jsem to i zmiňoval, tak vlastně dneska vydává jako prostředky. Typicky to můžete vidět v každém kraji, jsou to vlastně
různé krajské agentury podporující inovace a tak dále, které rozdávají různé vouchery a tak dále. Vlastně jeden z těch závěrů té studie je i to, že ten stát by neměl investovat do startupů, protože ono to funguje vlastně tak, že ten stát poskytne nějakou výhodu, nějaký benefit, dotaci, ale tím snižuje vlastně to riziko tomu podnikateli. A tak, jak už to tady bylo řečeno, tak tady vlastně to riziko sníženo být nemůže.
A my jsme v tomhle případě, třeba když jsme dělali mezinárodní srovnání, dávali příklad Polska, kde dneska ty startupy v podstatě soutěžejí o státní granty a nedělají nic jiného. Vlastně dneska, když přijde tam soukromý sektor, tak ten soukromý sektor soutěží ten vlastně, který chce být závislý na tom trhu, tak soutěží s tím sektorem, který vlastně jako žádá jenom o ty granty. Což je vlastně jako příklad toho, jak by to fungovat asi nemělo.
Jo, a tím, že jenom to jako posluchači pochopí, tím, že já dám tomu startupistovi nějaké peníze, které by mu nedal trh, tak vlastně mu snižuji riziko, ale to je možná z krátkodobého pohledu jako fajn, ale z dlouhodobého pohledu prostě ten startup by pravděpodobně umřel, protože by se jako nepopasoval s tou konkurencí a s tím trhem a ten produkt prostě není dobrý. Jo? To znamená, ti Poláci do toho narvali neskutečné množství peněz, tím udrželi více startupů, než je potřeba, takže dnes z těch, já nevím, kolik bylo přesně to číslo, jestli ze 100, tak 98 jich jako nakonec umře, tak v tom Polsku jsme se mohli dostat někam na 90 to tomu jako trhu rozhodně neprospělo, protože ty startupy, které přežijí takové jako zombie, jsou. Něco jiného drží samozřejmě ty zaměstnance. Takže Polsko je opravdu velmi špatný příklad.
OK. Mám tady dalšího mluvčího. Elegantní kurýr se nám přihlásil. Nehlásí se Packou. Čau, zdravím. Pojď do debaty.
Zdravím všechny. Díky, pánové, za vaši studii. Byla moc super. Ale jak se tady všichni bavíme nebo bavíte, tak myslím, že posluchače by dost zajímalo, jak to převedeme do praxe. Co tím myslím? Při vší úctě, kdo bude mít ty koule a řekne, teďka vytvoříme roadmapu bod 1 až X a začneme ty věci reálně dělat, protože to je to, co nás odlišuje přece od těch, kteří s promitím jenom kecají, baví se o těch věcech a o těch, co ty věci realizují vyščíná a Spojené státy.
Výborný dotaz, rádíme. Teď to nechám na tobě.
Jo, tak my vlastně z těch návrhů, které dal na stůl Datadán, tak zpracováváme nějaký, řekněme tomu, akční plán, kdy ty jakoby obecné návrhy převádíme do konkrétních akcí, které Česko Plus provede a bude o ně usilovat v rámci, můžou to být poslanecká sněmovna, můžou to být jednotlivá ministerstva, můžou to být ale i nějaké třeba kraje, obce a tak dále. Jo? Záleží, kdo je vlastně jakoby tím cílovým, jak to říct, no, kdo je ten cíl, kterého musíme být přesvědčit, zlomit nebo musí udělat tu změnu. Některé ty věci jsou takové, že třeba s těma zapojováníma do veřejných zakázek, tak to jednoduché, tam musíme cílit na ty úředníky na odborech zadávání veřejných zakázek, musíme edukovat o tom, jak se to dá zadávat na inovace. V případě třeba zaměstnaneckých akcí, tak tam jsme třeba v kontaktu s Filipem Bendou z Ministerstva financí a snažíme se vlastně jako apelovat na to, že se to změní. Takže ta roadmapa se teďka rozpracovává a je to jakoby samozřejmě do Česko Plus zná, tak ví, jaký má zhruba politický background, ale my tady tuto studii tak představujeme jako napříč politickým spektrem, protože na tom chceme najít schodu napříč tím politickým spektrem a přesvědčit, že tohle je opravdu důležité. Takže tohle se děje a určitě budeme rádi, když to budete sledovat a nějakým způsobem podporovat i nadále.
Super, díky moc za dotaz i za odpověď. Vláďo?
No já jenom jsem chtěl navázat vlastně na to, že Radim říkal, že se to chystají prostě do toho zapálit nebo přitáhnout ty ostatní strany. Já vlastně bych chtěl být hrozně optimista, ale když se třeba podívám, jako klíčová, jedna z klíčových věcí, kterou to celý posune, je reálná digitalizace téhle země. Digitalizace státní správy. A na to se můžete dívat buď z pohledu PR, nebo z pohledu jako reálního. Z pohledu reálního je to těžká práce, pustit tam startupy by bylo fantastický, posunulo by se to rychle, kdyby se to nebralo jako politika, ale chápu, že prostě to politika je, ale bralo by se to jako služba občanům, firmám, ale nepovede se to minimálně za současné konstelace, protože prostě je to na ministerstvu pro místní rozvoj a je to zabitý. A jak to říct? Myslím si, že, jak Radim říkal, že se snaží působit na některý konkrétní lidi, takže to může být jako cesta, jak s tím aspoň trošku hnout. Jak jsem říkal, zjí to per partes, zjí to prostě fajn, tak akcie, tak pojďme jim konečně vysvětlit, že je to důležitý, že opravdu to pomůže, že to nepřinese žádný problém. Jo? Ale jsem skeptický k tomu, že ať už tyhle návrhy nebo jiný návrhy by prošlo jako pojďme teďka posunout zemi dopředu, pojďme podpořit vznikající firmy, řekněme si, že prostě je to bypass zanikajícímu průmyslu. To, co udělal Izrael, to, co udělala řada zemí, Dánsko, nevím, Estonsko, tisíckrát zmiňovaný, to se podle mě u nás nestane, nebo aspoň ne. Aspoň nevidím tu reprezentaci, tu koalici, nevidím tu energii, která by to přinesla.
Já se musím jako... Teďko mě totiž napadl jako velmi nekorektní humor, jak jsi říkal, že digitalizace se dělá buď PR-ově, nebo jako pomoc firmám. No ona se někdy i PR-ově dělá jako pomoc firmám, ale jenom některým. Ale byl bych nerad, aby si to někdo vzal osobně.
Dobře, no.
ale bohužel jsem tomu příliš jako blízko některým věcem a nestačím kroutit hlavou. A...
Ne, tak Ondro, ještě promiň, jako samozřejmě ty věci, které tam jsou, tak pomůžou všem podnikatelům, nicméně jenom v tom startupovém sektoru, to jsme tady na začátku nezmínili, tak pracuje přes 150 tisíc lidí už dneska, to je víc než zemědělství, dělá to i více vlastně...
No to větší podíl na HDP, no.
Přesně tak, promiň, už je dneska pozdě docela, vždycky ty večerní debaty už jsem trošku vymletý, tak se omlouvám. To znamená, je tu nějaká reálná síla, která by to měla podle mě chtít a pokud se jí nedostane politického zastání nyní, tak prostě musí přijít někdo, kdo tady tyto lidi osloví a přitáhne je prostě do té další politické reprezentace. Tak jednoduché to je.
Tak a já ještě do toho skočím vlastně, Ondro. My jsme sledovali výrazně posledních 8 let, co se stalo v té podpoře a v rozvoji, ale latentně vlastně delší časový horizont. A Česko Plus je první, kdo kromě proklamací CzechInvestu a podobných jako obskurních organizací, je první, kdo to vzal a řekl, fajn, tak já to zkusím to. Jako vy nám udělejte studii a my to zkusíme a prostě rozparcelujeme to a uvidíme. A jako já jsem strašně rád za to a proto jsem u toho hrozně rád, že jako aspoň tahle iniciativa je, ale vlastně musí vzejít opravdu jako zlíná ze spoda. A vlastně mně to přijde úplně strašidelný v době, kdy prostě řešíme změny kolem Green Dealu, řešíme obrovský nástup technologií, který prostě je exponenciální každý rok. A tady prostě první organizace po 10-12 letech to vezme a tomu státu samotnému je to vlastně jako jedno. To mi přijde bizar.
Já bych něco řekl, ale musím být hodnej. jo, díky moc za to. My jsme hrozně rádi, že na tom můžeme spolupracovat a že se na tom můžeme podílet, protože to je vlastně princip toho, nebo proč jsme vůbec Česko Plus zakládali a proč jako tady jsme, aby jsme ty věci jako zkoušeli dělat jinak a třeba si jako nabili hubu klidně, jo, v nějakém tématu, jakože ve smyslu to, na tohle nemáme, tohle nezvládneme, prostě tohle nikam neposuneme, ale chceme ty věci nabízet, chceme s nimi přicházet i jako z jiných odvětví a proto jsme do toho šli. A my jsme na ta naše páteční konference, když jsme to představovali v Ostravě, i mediálně docela zarezonovala, což mě jako potěšilo. A vlastně jedna z věcí, ke které musím jako něco dodat, je, že v několika článcích zaznělo, nebo i na Twitteru, že jsme jako mládežnická organizace nebo mladí v ODS. No hele, jako zakládající členové, když řeknu teďkom nás tři, co tak jako jsme jako aktivní, tak Lukášovi 41 má prostě 4 děti, já jsem 22 let v ODSC a je mi 40 letos a Radim prostě má 33, takže jako mladá ODS fakt nejsme. Ale
asi je to feedback toho, jak novináři vnímají ODS, jak to vedou ze zhora.
Jakože v 41 a 22 letech ve straně jsi prostě mladý.
Jste mladí kluci.
Ano, ano.
Rozjuchaní, do toho
ale ne, tím chci říct, že my nejsme prostě pro mladý, my jsme i pro mladý, i pro starý, i pro kohokoliv, ale hlavně pro lidi, kteří chtějí něco dělat. Chtějí tomu dát volný čas, chtějí posouvat tuhle zemi a chtějí jako modernizovat. A ne říkat větu, to nejde. Protože nejčastější věta, a já opravdu jezdím po celý zemi, my naše firma, já to nebudu rozvádět, my děláme prostě digitalizaci, myslím, že velmi inovativní a téměř jako, že velmi inovativní v ekonomických agendách jako veřejných subjektů. A nejčastější věta, kterou slýchám, je, to nejde. Mnoho těch lidí prostě jako pro ně největší matrix, že jsou schopni udělat tabulku v Excelu a nepíšou ji ve Wordu a neobtahují v malování, jo, to už jsem zažil. Takže prostě to, co my děláme, jako umělá inteligence v účetnictví a takové věci, to je pro ně jako naprostý matrix. Ale proto jsme v Česko Plus, nebo proto jsem v Česko Plus a proto se ty věci snažíme dělat jinak. Snažíme se je posouvat, nehledáme výmluvy a hledáme cesty. A samozřejmě, že to potřebuje i ten background, potřebuje to ten politický výtlak a my se o to snažíme a myslím si, že jsme minulý víkend jako zarezonovali v uších mnohých víc, než jsme sami čekali, takže já jsem optimista, což vlastně všichni tady vědí, téměř ve všem. Sorry za ten delší
den, ale
tohle jsem chtěl říct. Super. Že
to bylo strašně důležité, já myslím, že je to i o tom, já se na to snažím dělat vždycky psychologicky. Když se podíváme vlastně jako i na tu jako aktuální politickou reprezentaci, já jsem to říkal i na té konferenci, je to jednoduché. Pokud s něčím v životě nepřijdu do styku, tak tomu jako často nerozumím. Prostě když se podíváte na celou tu vládu, tak o kom z nich si vlastně můžete říct, že jako nějakým způsobem podnikal, anebo jako dokonce startupově podnikal, jo, tak to možná bude, možná jeden podnikal, možná dva podnikali a jako o startupech většina z nich jako neslyšela, jo, to znamená, ti lidi to neví, ti lidi v těch poslaneckých klubech jsou na tom podobně, sadím se, že nikdo z těch lidí tam jako žádný startup nikdy nezakládal, takže vlastně jako neví vůbec, o čem to prostředí je. Jo, to znamená, ta politika, ano, říkají to všichni komentátoři, tak je trošičku odtržená od té reality. Ano, jak to tak rychle postupuje, ta technologie, ty startupy a tak dále, tak ta politika jako nemá šanci jí stíhat a nemají šanci jí stíhat ti lidi, kteří jsou prostě různě 20, někteří 30 let jako v politických funkcích. Já to vidím dneska, když jsem na tom úřadě, kdybych na něm jako byl prostě 10, 15, 20 let, tak jsem taky jako úplně jako out of prostě všechno. To znamená, je potřeba prostě přivést tam víc lidí, kteří technologiím budou rozumět a budou to mít prostě, přijmou to prostě za své, abych to zkrátil. Jo? To je podle mě to nejdůležitější, aby se vlastně ten stav té společnosti, to startupového podnikání promítl i do té politické reprezentace.
Super, Radíme, díky moc. Máte ještě, pánové, někdo nějaký postřeh nebo dotaz? Já ještě zkontroluju timelineu, protože se blíží půl desátá. A tam, takže bych to pomalu jako hrnul k závěru.
Takže klidně, tak já teda na závěr Ondro jenom doporučím, ať do toho vnesem trošku lifestylu, do toho povídání o startupech. Určitě, kdo by chtěl trošku se vnořit do prostředí startupů, tak doporučím, byla tu dneska zmíněna knížka Israel Startup Nation, ta je určitě perfektní. Já doporučím jeden seriál z Apple TV, jmenuje se We Crashed, je to o zakladateli WeWorku. Není to úplně ten jednorožčí příběh, který by skončil úspěchem a happy endem. Je to o právě tomto jako startupu, který měl přes valuaci přes miliardu dolarů a nakonec zkrachoval. Zakladatel Adam Newman, určitě super, aby člověk pochopil, co to je startup, i ty jako stínné stránky toho. A potom, kdo z vás si předplácí HBO Max, tak doporučím Silicon Valley, se myslím, jmenuje ten seriál o fiktivním startupu Pied Piper a tam je ten startupový život krásně vyobrazen. Takže koukněte, pokud vás to zajímalo víc, startupy a toto prostředí, tak tohle jsou nějaké dva typy.
Super, díky moc za ně. Ten příklad, který jsi říkal o tom startupu, který zkrachoval, je hrozně důležitý, protože já mám takový pocit, že u nás se, a zase je to jako společenská věc, že u nás se jako neúspěch neodpouští. Úspěch závidí a neúspěch neodpouští a nepřipouští, kolik se za covidu zachránilo jako zbytečných zombie firem. Když byl první lockdown, tak jsem říkal, ty nejlepší, co to může jako přijít, je, že ti, co nemají fungovat, jako tak, aby už nefungovali, protože je to prostě ozdravný proces. My jsme vytěsnili ze svých životů smrt, bankrot, neúspěch, pád na dno a vlastně tu regeneraci a to znova vlastně se posunutí do těch jako pozitivních a plusových vod. A myslím si, že to je jako pro tu společnost zdravé, aby jsme uměli prohrát a uměli se zase zvednout a jít dál. Takže bych přál nejenom startupové komunitě, ale i vlastně společnosti jako takové, aby nebrala prohry, bankroty, neúspěchy fatálně, ale spíš jako v uvozovkách trošku jako hru, že ten život prostě přináší pády, ale jak říkal Vladimír Martinec, jedna z největších hokejových legend našich dějin. Tisíckrát spadneš na zem, tisíckrát se zvedneš a jdeš dál. A o tom to všechno je. O tom je život, o tom je podnikání a přál bych si, aby to tak měla většina lidí, u kterých je to aspoň trochu možné. Moc vám děkuju. Děkuju Andrému, který už tu není, možná si nás pak poslechne. Děkuju moc Pavlovi, autorovi studie. Pavle, díky moc.
Díky za pozvání.
Děkuju Vláďovi za Dataran. Nejenom za studii, ale i za produkci Kecárny. Díky moc. A samozřejmě svému parťákovi z Česka Plus Radimovi. Radíme. Čau, bylo to super.
Díky, dobrou noc.
Zachovejte nám přízeň. Kecárna pokračuje. A samozřejmě všem mluvčím, to už nebudu jako jmenovitě, už ani nevím, kdo všechno byl přihlášený. Zachovejte nám přízeň, příští týden totiž bude zase těžká váha. Asi všichni víte, co je 1. května, co se stalo 1. května před 20 lety. Vstoupili jsme do Evropské unie a byla to jedna z nejdůležitějších věcí, která se stala v dějinách téhleté země. Tak ne v předvečer, ale o den v předvečer, tedy v pondělí, toho 1. května je středa, takže v předvečer vstupu bude mým vzácným hostem člověk, který patří byť třeba jako k těm jako lehce euroskeptikům nebo eurorealistům, ale ve své podstatě on je jedním z autorů našeho západního fungování a naší bezpečnosti a naší jako řekněme počátku naší západní diplomacie přivedl, byl jeden z těch, kteří nás přivedli do NATO. Nedá se říct, že by nás přivedl do Evropské unie, ale je významným právě, řekněme, odborníkem nebo hybatelem naší zahraniční politiky západní orientace a mezinárodního renomé a bezpečnosti naší země. Příští týden ve 20.00, pondělí 29.4. je mým vzácným hostem disident, jeden z nejbližších spolupracovníků Václava Havla, také velvyslanec, bývalý ministr, dneska europoslanec Saša Vondra. Takže Saša tady bude příští týden ve 20 hodin. My jsme se potkali o víkendu, hrozně se na to těší. Říkal, doufám, že to zvládnu. Tak já věřím, že jo. Přijďte příští týden.